Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Filozof Martin Heidegger u svom intervju za Der Spiegel, koji je štampan posthumno, izjavljuje: filozofija neće moći da izvrši nikakvo neposredno preinačenje sadašnjeg sveta. To ne važi samo za filozofiju, nego za svako ljudsko nastajanje i mišljenje. Može nas spasiti jedino Bog. Ostaje nam jedina mogućnost da se u mišljenju i pevanju priredi spremnost za pojavu Boga ili za odsutnost Boga u propasti, da propadnemo u suočenju sa odsutnim Bogom. Heideggerovi pozni spisi nam govore i ovo. Mislim da je glavni zadatak filozofije da opravda ovaj put uma i da praktični i politički um odbrani od prevlasti tehnologije utemeljene na nauci. To je poenta filozofske hermeneutike. Ona ispravlja osobene varke moderne svesti, ideologiju naučnog metoda i anonimni autoritet nauka i štiti najplemenitiji zadatak građanina da donosi odluke u skladu sa vlastitom odgovornošću, umjesto da ustupi taj zadatak stručnjaku. U vezi sa ovim, hermeneutička filozofija je naslednik starije tradicije praktične filozofije. Danas govorimo, ovo je prvi deo razgovora o dvotomnoj studiji profesora Milana Brdara, koja se bavi filozofijom Martina Heideggera. Knjige su objavljene pod nazivom Um crne šume, a izdavač je Zavod za kulturu Vojvodine. Profesor Milan Brdar je u sklopu pretresanja filozofskih uvida od Dekarta do danas načinio celovito i jedinstveno tumačenje Heideggerove filozofije, koja ne može da izbegne ni njegov politički angažman. U pitanju je jedinstvena studija o Martinu Heideggeru, a profesor Brdar uklapa kockice u mozaik iščitavanja i vrednovanja ovih filozofskih opusa. Njegove knjige to najbolje pokazuju: Praksis Odiseja, studija nastanka bolševičkog totalitarizma u dva toma, Filozofija u Dišanovom pisoaru, postmoderni presek 20-vekovne filozofije, Uzaludan poziv, sociologija znanja, Između ideologije i samorefleksije, slučaj Karla Mannheima i prosvetiteljstva, Srpska tranziciona ilijada, aporije demokratskog preobražaja Srbije u geopolitičkom kontekstu, Hronika razorene Troje, Srbije u procesima dekonstrukcije, Srpska inteligencija u procesima pisuarizacije, Hronika razorene Troje, drugi deo, potom Filozofija, nauka i istina, Zapostavljene perspektive filozofije nauke, zatim Studija između bezdana i neba, kritika Dekartovog programa raciocentričnog utemeljenja kao hermeneutika novovekovne filozofije, Solus sive communis, Kantova aktuelnost, pitanje utemeljenja i Aporija prosvećivanja. Govorimo o studiji Um crne šume. I u uverenju da ova knjiga nastaje iz mnogih razloga, jedan od njih ponudili smo i mi, a to je uklapanje u mozaik celokupnog ovog velikog čina preispitivanja iz perspektive vremena u kome smo se danas našli, a da toliko dugo vremena smo proveli u ubeđivanju da je bolja budućnost tu i da se više nećemo suočavati sa onim što smo smatrali mračnom prošlošću. Pa da čujemo najpre kako profesor Brdar ocenjuje i kako iščitava motive ovog svog temeljnog jedinstvenog bavljenja i filozofijom Martina Heideggera.
Čestitke slušalcima i vama za Novu godinu i za Božićne praznike. Iz koje unutrašnje potrebe uopšte nastalo bavljenje filozofijom, jer računam da prosto profesionalno opredeljenje nije dovoljno, ukoliko nema dodatne životne motivacije, teško da će se nešto tu učiniti. Što se mene tiče, motiv je vezan za pad Berlinskog zida i propast socijalizma, s obzirom da smo veći deo života proveli u tom sistemu, s obzirom da se mnogo očekivalo. Sva društvena, humanistička nauka i filozofija su bile upregnute u taj projekat i garantovale nam svetlu budućnost, a umjesto toga smo dobili crnu sadašnjost. Ja sam 89. godine i odmah posle pada Berlinskog zida se prihvatio projekta pretresanja moderne misli, da bi sebi odgovorio na pitanje kako je jedan takav projekat bio moguć sa tolikim stepenom propasti. Dakle, ne može se sporiti da je mobilisao umove Evrope. Mnogi od tih umova su slovili među najvećim u modernoj istoriji, a da niko nije bio u stanju da predvidi da taj projekat u stvari nema perspektivu i da mu je propast suđena. Zbog tog saznanja ja sam sebi zacrtao realizaciju projekta kritike prosvjetiteljstva, s obzirom da je marksizam bio 19-vekovni naslednik 18-vekovnog prosvjetiteljstva i racionalizma. To je opšti okvir mog projekta, a središnja osa projekta ili osovina oko koje se sve vrti je problem utemeljenja. Naravno, u novovekovlju je reč o utemeljenju znanja. Kako je moguće utemeljiti izvesnost znanja, počevši od Dekarta na ovamo? Utemeljenje istine, odatle onda slijedi bavljenje naukama i metafizikom, koja je relativno brzo izašla na zaoglas, već posle Hegelove smrti, a naročito u 20. veku. Nekoliko knjiga koje sam objavio pre ove o Heideggeru sadrže rezultate te kritike prosvjetiteljstva, koja je inače, uzgred da kažem, neodomaćena u razmerama svetske literature, zato što još uvijek slovi predrasuda, koja je plitkoumna i glupa, da je svaki kritičar prosvjetiteljstva zastupnik iracionalizma, mraka, tradicije, predrasuda itd. Ja sam izgleda imao dobar instinkt kada sam zaključio da je potrebno pretresanje prosvjetiteljstva i njegovih osnovnih postavki u interesu prosvećivanja preko granica novovekovnog racionalizma. Rezultati kritike su pokazali da sam bio u pravu, tako da mi je mirna savest, tako da sam jedan zastupnik prosvećivanja preko granica modernog prosvjetiteljstva, koje je sa mog stanovišta odavno jedna okoštala tradicija koja potpada pod sudove prosvjetiteljstva o tradiciji uopšte. A to znači da prosvjetiteljstvo kao takvo predstavlja kočnicu na putu prosvećivanja od jedne tačke. Ili, kako ja to kažem knjigama svojim, reč je o samozaglavljivanju prosvjetiteljstva unutar njega samog, odakle je onda moglo da se izvuče teza o propasti svih emancipatorskih projekata koji su formulisani u njegovim okvirima, ipso facto i samog marksizma. Dakle, propast marksizma nije određena time što je revolucija izbila u jednoj Rusiji, Kini, Jugoslaviji, Bugarskoj i tako dalje, od Jadrana do Japana, nego zato što su klice propasti sadržane već kod samog Marsa, odnosno u sklopu modernog prosvjetiteljstva. Tako da ne treba da nas čudi što je ishod takav, kao što ne treba da nas čudi ni moć iluzije koja je vidljiva kod svih levičarskih filozofa Europe od 17. godine pa do 89. da niko nije naslutio krah. Zašto nije naslutio krah? Zato što nije poznavao unutrašnju strukturu prosvjetiteljstva. Zato što u stvari nije poznavao unutrašnju strukturu Marksove misli koja se za naučno izdaje, a koja u temeljima nije i ne može da bude naučna, jer nije moguće ono što su tvrdili utopija utemeljena u nauci. To je oksimoron ili besmislica. Zašto? Zato što vrednostni sudovi ne mogu da se temelje na činjeničnim sudovima. Iako je utopija vrednost, a jeste, ona ne može da se utemelji u činjenici, a nauka se bavi činjenicama. Prema tome, tu o nauci nije reč, nego je reč o naukolikoj bajici. I sad u okviru problema utemeljenja, ja sam stigao i do Dekarta, pa sam napisao knjigu i o njemu, u kojoj sam pokazao da on, kao slavni utemeljivač novovekovnog racionalizma, slavljen i hvaljen toliko stotine godina, nije utemeljio ništa, nego je autor jedne teške zablude, koju opet moderna filozofija tradira do dana današnjeg. Dakle, ja se bavim u stvari, bez neke namere, dekonstrukcijom moderne filozofije iznutra i ponovnim sklapanjem, da bi smo znali sa čime i sa kim imamo posla, da nas niko ne bi vukao za nos, a da ja ne bi bio ordinaran profesor koji ponavlja udžbeničke priče ponovljene hiljadama i hiljadama puta. Jer mi je stalo iz životnih razloga, praktično životnih razloga, da račune izvedem na čistac koliko to mogu i koliko sam za to opremljen. Heidegger jeste deo mozaika zato što je Heidegger tematizovan na tačkama koje sam ja već problematizovao, a to je kritika novovekovnog humanizma. To je jedna tačka, druga je tačka problem utemeljenja. S tim što taj problem utemeljenja kod Heideggera sasvim drugčiji nego što je u tradiciji od Descartes do Hegela. Zašto? Analiza Descartesovog programa utemeljenja će otkriti dve tačke koje se tiču tog problema. On je insistirao na ovoj tački utemeljenja znanja istine kao i svi potonji. A druga tačka je tačka utemeljenja smisla, koja je kod Dekarta potpuno zanemarena, a koji Heidegger s pravom prebacuje Dekartu. Dakle, ja mislim, dakle, jesam, jedino je neosporna činjenica, jer mogu da skeptički misalno negiram u misalnom eksperimentu i Boga i svet i druge, ali ne mogu da negiram sebe. Jer negirao ja sebe, ne negirao ja jesam. Ako ja sanjam sve to, ja opet jesam. Onda se postavlja pitanje, šta je to ja jesam? Kod Dekatera je samo onako usput postavljeno, ali nije raspravljeno. A šta je to ja jesam? Zato što je njemu stalo do istine, do istinitog znanja. I ide sasvim ovim drugim pravcem. Utemeljenje u smislu ili utemeljenje smisla, to je u stvari osnovna osa Heideggerove filozofije. I tu smo se našli. Ko ne vodi računa o toj osobini, ne može velik deo njegovog opusa da razume do kraja. Razumeće ga školski kako se to u literaturi inače radi, ali nikada neće to dovesti do kraja. posebna ljudska situacija, naročito baš posle Prvog svjetskog rata, kada je misao uopšte u Evropi opterećena saznanjem da se sve urušilo. Mi današnji ne znamo kako je bilo to posleratno iskustvo, pa ste generacija koji su preživali od detinjstva do zrelog doba u najmirnijem periodu Evrope u svojoj istoriji. To je Belle Époque, to je od Francusko-Pruskog rata do Prvog svjetskog rata. Sve je bilo idila, mirno, niko nije mogao da sanja šta će da se desi. I onda izbija rat kakav svet nije video i generacije preživelih izlaze iz tog rata sa saznanjem da se sve urušao i kao pacijenti. Poslije tog rata Hemingway pravi formulu izgubljene generacije. Pa kaže, izgubljene generacije pripadaju oni koji su izrasli iz rovova, jel, sa traumama. Međutim, izgubljena generacija se odnosi na sve generacije zrelih ljudi poslije Prvog svjetskog rata, manje ili više. Zbog ovog iskustva urušenosti vi nemate ništa sigurno. Vi ste svesni da je sa četiri carstva propao stari svet. Ne vidite ništa novo na vidiku, samo čujete da se nešto događa u Bolševičkoj Rusiji. I nije čudo onda što su poleteli tamo da gledaju kao pozorišnu predstavu kako igra mečka, odnosno kako se stvara novi svet. Ne shvatujući da se stvara svet užasa, ko što su i stvorio. Ali je razumljiva onda ta želja da se vidi novo, da se vidi neka baklja izbavljenja iz tog mraka. To je situacija koju Heidegger piše. Druga situacija se tiče Nemačke, koja je u katastrofalnom stanju. Pogotovo to iskustvo urušenosti niko nije osjetio kao Nemci, koji su pridavljeni tek posle rata Versajskim mirom, obavezama koje bi, da nije bilo drugog rata, ispunjavali do 87. godine bi plaćali ratne odštete, koja je ponižena. Francuzi u Rursku oblast dovode crne vojnike iz Afrike u sred one ekonomske nemačke krize, kada je kilo hleba koštalo 1.000.000 maraka. Ti crni vojnici kupuju Nemice za par najlon čarapa. Kao i sada, što Soros i kompanija useljava Arape u Evropu i u Nemačku, pa se već sada pitamo odakle rasizam. Pa je to odakle. I nemačka inteligencija 20. godina, posle rata, razvija ratnu ideologiju, Kriegs ideologiji, u kojoj kaže vrhunac egzistencije pojedinca nije da živi, nego da umre za otadžbinu, za zajednicu, da pogine u ratu. I apoteoza rata u Nemačkoj počinje tek posle rata. To je jedna od ringli na kojoj su podgrevali budući nacizam. U širenju te ideologije učestvuje svako ko je u Nemačkoj isto intelektualno značio. Jedan od prvih propagatora bio Karl Jaspers. Drugi propagator, Max Scheler. Treći, Thomas Mann, koji se otkačio 26. godine. Niko drugi od poznatih imena se nije od toga otkačio. I naravno Heidegger. I to je bio kontekst poznih 20. godina kad njegova knjiga izlazi i kad kaže maltene definicija čoveka da zajna je bivstovanje ka smrti. To ima sasvim drugi smisao nego koji ima sasvim smisao danas. Bivstovanje, dakle bivanje u vremenu, bivaš, rađaš se, zazrevaš, stariš, ali bivaš, živiš ka smrti. I smrt je najautentičniji izraz čovjekovog bivstvovanja, kaže Heidegger. I kad on to kaže, pazite, listom svi kritičari su bili protiv toga. A ista ta rečenica je njemu u Nemačkoj donela slavu. Najautentičniji izraz bivstvovanja ka smrti i sama smrt. U okruženju ratničke ideologije, koja je bila opšte mesto 20. godina, Heidegger postaje slavljen i hvaljen. Već u tom kontekstu. Što to znači? Da je mnogo manje svaćen filozofski nešto što smo to spremni da priznamo. Biće svaćen tek kasnije. Uostalom, on je umro nezadovoljan svojim tumačima. Do smrti, kad nije naišao ni na jednu knjigu da kaže, evo, ovaj tumač me je razumeo, svaka čast. To je sudbina značajnih mislilaca. Dakle, 20. i 30. godina on je shvaćen u nemačkom kontekstu, koji je začinjen tom iskustvom propasti, osusom perspektive. I kada pročitamo, kažemo, bistvanje ka smrti, pa dobro, to je ona, znači, drastična, krajnja redukcija u kojoj očekujemo pobunu pojedinca, jel tako, koji će da kaže, ma ne, nije smrt moj autentični izraz. I ova pobuna ima svoje mesto u tom opusu celom njegovom, koji on ne traži. Biće i Vreme kao knjiga je koncentrisana na smrt kao jedinu i najautentičniji izraz, moj, vaš, bilo čiji. To ne može niko da nam oduzme i mi ne možemo da živimo umjesto nikoga. Živimo samo svoj. E, to je ona svojost. Svojost ili mojost ili sobstvenost. No, šta ćemo onda da dobijemo? Jer tako? Čekaj, po čemu onda moj život? To je egzistencijalni problem, onda je Heidegger bio protiv egzistencijalizma. Ne može on da se otme od toga, od suočavanja s tim problemom i neće. Ja bih kasnije rekao koja je vrhovna poenta uopšte te priče kod njega. Da ona nije ono što su savremenici videli, aha, evo, mi slavimo smrt za otadžbinu i zajednicu, evo, on je to napisao, svaka mu čast, malte da mu damo Nobelovu nagradu. Ma ne, nije to. I was making my way to you, baby, but I got wasted on my way. I was making my way to you, baby, but I got wasted on my way. I decided to walk, I bought flowers, but I got wasted on my way. When I tried to find your house, it was already late. If things hadn't gone so wrong, everything would be alright. Sure enough, that time around, nothing I can say. I had my best intentions, but I've got wasted on my way.
Ideja nam je da predstavimo vašu studiju i jedinstvenost iz koje ona nastaje, a ona prva i osnovna karakteristika koja potvrđuje da je u pitanju jedna vaša originalna potreba koja izvire iz vas, je da ste vi obuhvatili Heideggerovu filozofiju u celini.
Da.
Obe faze posmatrali iz jednog istog središta.
Da.
To je urađeno prvi put u istoriji filozofije. Kako to objašnjavate i kako je do toga došlo i zbog čega su tumači izbjegavali da sagledaju Heideggerovo delo upravo iz ovog ugla koji je bio, čini mi se, najprirodniji?
Pa to je kompliment već. Ako izgleda kao najprirodniji, to znači da je lepo napisano, dobro napisano, pa izgleda prirodno, jo? Pa evo ovako, prvo, celobit zahvat njegovog dela nije bio moguć dok nije poodmaklo i objavljivanje njegovih celokupnih dela, koje zauzimaju za sada oko 110 tomova. To je valjda kraj sad. Znači, tamo negde od 80. toma može da se govori da je taj takav celoviti zahvat moguć. Nekom se vjerovatno od slušalaca diže kosa na glavi pa da kaže, pa šta je sad trebalo pročitati 110 knjiga? Pa u poslu ove vrste nije to ništa strašno. Bibliografija ozbiljne knjige sadrži tako oko 300 jedinica, znači 300 knjiga. Ja kažem, to je naš posao i ne treba nam se diviti što prvi stavu bi čitao mnogo knjiga. To je kao da hvalite obućara što popravi mnogo cipela za godinu dana. Pa to posao, jel? E sad, šta znači celovito zahvatanje? Dakle, celovito zahvatanje nije bilo moguće jer materijala nije bilo dovoljno. A njega ima, evo, recimo, posljednjih 20 godina, ajde, 15 godina, na primjer. A što znači celoviti zahvat? Pa to prvo znači zahvatiti, pošto on ima dve faze razvoja, zahvatiti obe faze. Simetrično. Znači, ne obraditi drugu fazu skromno i škrto, kao što se to inače radi, nego temeljno kao i prvu. To je jedan način. Drugi način viđenja celovitosti je iz druge dimenzije. On se ne tiče samo filozofije, nego se tiče tri nivoa. Znači, jedan nivo je filozofski, drugi nivo je praktičnog angažmana, i to je politički Heideggerov angažman, a treći nivo je teološki nivo. Zašto teološki nivo? Zato što je Heidegger na početku karijere hteo da bude teolog i govorio je u stvari da on nije filozof nego da je teolog i da hoće da bude reformator kao što je bio Luther. Sad kaže, kako veze ima on s Lutherom s obzirom da je rođen u katoličkoj porodici? Pa ima, jer oženio se devojkom koja je protestantkinja i koja je verovatno uticala da se i on okrene protestantskoj literaturi, da kao mlad čita Lutera, i da se tim putem oslobađa ljušture katoličke tradicije. On to teološke tradicije, kako on to zove. I dakle, govorio je da hoće da bude teolog i u literaturi to slovi kao bubica mladosti. Međutim, to nije uopšte nikako bubica mladosti. Poenta je u tome da je Heidegger ostao teolog. Tako da ne možemo da govorimo da je zahvaćena njegova filozofija u celini ako se ne uzme u obzir ta teološka dimenzija. Dakle, to znači zahvatiti ga celovito. Ova dva toma su dva zato što se tiču njegove prve i druge faze, a kroz oba toma je provučene su ove tri linije. Praktičnog angažmana, filozofije i teologije.
Vreme je i da objasnimo našim slušaocima, bez obzira što je knjiga pisana za izuzetne poznavaoce najpre Heideggerove filozofije, ona je i pokazatelj kako se može izaći iz najgušće šume ukoliko se ima dobar metod kretanja kroz tu šumu. Šta je u stvari crna šuma značila za Heideggera? Jer je u tome i tajna mišljenja ovog mislioca.
Crna šuma je njegov zavičaj, to je Schwarzwald. On je iz Baden-Winterberga, sa Schwarzwalda, i voleo je da se šeta kroz šum onim šumskim stazama, pa ima zbirku tekstova koje se zove Šumski putevi, a za tumača Crna šuma je njegov opus, taj u 110 tomova, koji mora da prođe i da nađe svoj put da iz te šumi izađe, da u njoj ne zaluta. A tu pomoći sa strane nema. Znači, ulazi u jedno bespuće koje on mora da sredi tako što će naći put, tu nit kojom će proći. Ostao sam dužan, odgovor na pitanje je povezan s ovim. A zašto, otkud to da je ovo prvi celoviti zahvat Heideggera? Zaista, ja nisam našao u literaturi ovakav celoviti zahvat, a konsultovao sam neke autoritete, između ostalog i Heideggerovog asistenta koji još uvijek živ, ima 88 godina sada. Pitao sam ga, postoji li knjiga? Da li vi znate profesore za knjigu, gde su zahvaćena oba dela njegove filozofije? Nije joj odgovorio direktno, nego je rekao, pogledajte to i to poglavlje u mojoj knjizi. koja se tiče druge faze. Dakle, nije, zašto nije zahvaćen? Po meni odgovor je sljedeći. Heidegger ima mnogo poštovalaca u Europi i u svijetu i ne možemo sumnjati da među njima ima itekako mnogo sposobnih da urade ovakav zahvat. Pa zašto onda nije urađen? Ja mislim da je to odlika svih đaka koji imaju svog gurua ili profesora ili lidera za kojim idu. Oni od jedne tačke brinu o originalnosti dela svog učitelja. I branit će tu originalnost po svaku cenu. Celoviti zahvat njegovog dela u drugoj fazi za posljedicu ima drastično umanjenje njegove originalnosti. U prvom delu ja pokazujem da je on stekao svetsku slavu kao izuzetno originalan mislilac, ali po cenu zagledivanja u čar svakako. I sad imate situaciju. Filozof koga proglašavaju neki čak i za najvećeg filozofa posle Heraklita. Slavu je stekao tako što je stajao u čarsokaku. Ko onaj đak kaže u učionici da kad ga pošaljete u čašak. To obožavaoci nisu videli. Odakle uopšte kod njega druga faza? Zašto? Zato što je tražio izbavljenje iz čarsokaka u kome se našao. Kada je to shvatio, već je imao svetsku slavu. I kako onda to da prizna? Nije mogao da prizna. Dakle, takozvani okret u mišljenju, promjena strategije, razlog ima u pokušaju izbavljenja iz čorsokaka, u čemu možemo reći da je uspeo, ali je platio visoku cenu. Maltene izgubio je originalnost. Druga faza to otkriva. Heidegger druge faze je u stvari jedna replika Hegela. Neo-hegelijanac. To je za heideggerijance teško da prihvate i priznaju. Da ne ulazim u detalje, da ne zamaram auditorijum, jednostavno to je tako, jer on ima varijantu hegelijanske filozofije i istorije, s tim što je glavni junak te istorije biće, a ne apsolutni duh kao kod Hegela. Sve ostalo je manje više isto, tako da može da se kaže Heidegger mutatis mutandis sa neophodnim prilagođavanjima gradi u stvari hegelijansku priču o istoriji koja je pod kontrolom bića i u kojoj sve što se događa u režiji bića, uključujući čak i drugi svjetski rat i Auschwitz. I zato što je verovao u to, on je imao jake razloge za sebe. Da se ne pokaje iako je bio nacista. I da ne vidi razloge, a kome bi on trebalo da se izvinjava. Kao što ne vidi razloge, u čemu je stvar sa Auschwitzom? Jer Auschwitz je morao da se desi. I šta sad to znači? Koga kritikovati zato što pada kiša? Koga kritikovati zato što je danas -10 u Beogradu i ima snega? Ako isključimo kritiku gradskih službi, koji činjenice ne mogu sve ulice istovremeno očistiti, ili tako, to isključujemo. Ne možemo nikog da kritikujemo jer se to događa nad ljudskom nužnošću. Heidegger je isto tako mislio o tome, o zbivanjima u istoriji. I njegova originalnost je drastično opala, iako, ta njegova druga faza, ima nekoliko izuzetno značajnih momenata za naše današnje vrijeme. Nego da se vratimo crnoj šumi. Dakle, to je zavičaj i to je šuma kroz koju mora tumač da prođe. I kad izađe sa ovakvim zaključcima, čekaju ga batine. Prvo će heideggerijanci da udare po mojim leđima. Kako tamo posladno nam rušiš učitelja. A po sudu oni koji su knjigu pročitali, a verujem njima više, svima vama čitocima nego sebi, kažu da sam ga demontirao, ali sam ga i sastavio i do kraja ispoštovao. Makoliko ga kritiko, da sam ispoštovao. To je meni važno. Dakle, važno je ne ogrešiti se o predmet kritike. Nego ako je grešan, ko što je on grešan, u praktičnoj politici, tekako, Dovoljno je samo taj njegov greh eksplikovati, a ne dodavati mu sada neki teret. I konačno što se Crne šume tiče, iz nje je potekao i nju se vratio. Nije volao da živi u gradu. Možemo reći da je prezirao gradsku sredinu. Volao je seosku sredinu kao profesor. I jedan od najvećih filozofa 20. veka najviše je volao se druži sa seljacima u svom selu. I sa zadovoljstvom je znao da napiše Sedimo i pušimo, lule, ćutimo zajedno. A onda Hans kaže, jer znate da se mom komšiji porodila krava. Je li stvarno, kada, noćas? I tako je razgovore s njima vodio. Trudio se da živi kao seljak. Ja ga zovem posljednji seljak u cipelama.
Međutim, ono što je za Heideggera značila ta Crna šuma jeste i tekako povezano sa bivstvovanjem, sa bitkom.
Pa evo kako je povezano, odmah da pređemo.
Upravo onim što je video kao uzrok svih ovih istorijskih dešavanja koje nastaju usled zaborava, bitka i urušavanja celokupnog mišljenja u računsko mišljenje. To je taj okret koji potom proizvodi čitav udes čoveka.
Dobro, o tome ćemo malo kasnije, nego da proširimo malo pojam Crne šume. Dakle, ono što sam rekao pre možda pola sata, to iskustvo urušenosti u stvari za Evropljanine je značilo osjećanje boravka u Crnoj šumi bez jedne staze. Tek je trebalo naći. Svi zacrtani putevi do tada su urušeni. I iz te šume sada neizvesnosti trebalo je naći izlaz. To je problem svakog zrelog Evropljanina 20. godina, pa i Heideggera. Druga stvar, Crna šuma za Heideggera, koje se on izgubio, nije našao put, je političko iskustvo 20. veka.
Kada se bavimo tim iskustvom, kako vi razumete taj njegov izrazito privržen odnos prema nacizmu? Dakle, on odmah prihvata mesto rektora na univerzitetu, potkazuje druge naučnike i ponaša se sa jednim uverenjem da je to sve u sklopu ostvarenja nacističke ideje koja je progresivna, dobra ideja. Kako vi razumete
da taj... samo što on u toj dobroj ideji nije video istrebljenje. On je u toj dobroj ideji video spas evropskog ljudstva od usuda bića, odnosno od demonije tehnike. Pa koliko se to nama čudno zvučalo, tako je to video. E sve što se toga tiče, dakle, kao što rekoh, politička situacija 20. veka, 20. i 30. godina sa Heideggera je bila njegova Crna šuma u kojoj je on zalutao. Zalutao ako se odmerava sa stanovišta veličine kako ga inače vide. Pa će se postaviti pitanje kako je takav um mogao da završi s Hitlerom. Jer on pored sebe ima Jaspersa koji mu kaže, čoveče, ti vidiš ovu kreaturu od čoveka kako izgleda? Za Hitlera mu govori. Alo, kako ti možeš uopšte da se diviš njemu? A ovaj odgovara, jel vidiš kako ima lepe ruke? Heidegger tako odgovara.
It's okay, Eko. Gala koncert Zorana Todorovića i prijatelja Nikola Mijailović, Dragana Radaković, maestro Alberto Veronezi. 18. januar, Opera i Teatar Madlenijanum.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić, Ukrčkani dnevnik, Jestiva istorija Radio Beograda, 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije Simfonijskog orkestra i hora RTS. Sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Jerentina.
Eko.
A trava je bila toliko zelena da ubada i nebo je bilo tako blizu da uspava sladak san na pustom polju. I onda sam videla znak sa desne strane, na njemu je pisalo Banjska. I tu me je stigla i baba i majka i sestra i zemlja i groblje i bar voda. I tu me je stiglo i neće da pusti. I nikad neće da pusti jer sam se setila, usred noći bi se setila. I nikad neću da zaboravim Banjsku zato što neko beše Strahinjiću Bane, beše Bane u malenoj Banjskoj.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milene Marković iz Narodnog pozorišta u Nišu. Utorak, 15. januar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2.
U današnjoj emisiji Kontrapunkt razgovaramo sa profesorom doktorom Milanom Brdarom. Predstavljamo njegovu dvotomnu studiju o Martinu Heideggeru, Um crne šume. Naravno, iskustvo i političko delovanje Martina Heideggera u doba nacizma je tema koja i dalje predstavlja povod za razmišljanje. Međutim, i kako to pokazuje profesor u svojoj studiji, profesor Milan Brdar, Heideggerove posleratne reči imaju veliku težinu tek danas i on je anticipirao mnogo toga što karakteriše duhovnu i političku krizu najpre Zapada. Tako je Heidegger rekao, drugi svetski rat nije odlučio ništa. Ako odluku uzmemo u smislu da suštinski rešava sudbinu čoveka na zemlji, to je bila samo tehnička pobeda jedne nacije nad drugom. Pobeda bez ikakvog duhovnog preobražaja. Amerikanizam i bolševizam iskazali su se tokom hladnog rata, kaže profesor Brdar, kao dve varijante tehnološke utopije i nihilizma moderne tehnike, a kako je to zaključio Heidegger, ulazak Amerike u planetarni rat ne bi bio ulazak u istoriju, nego konačan čin američke aistoričnosti i samouništenja. I kako profesor Brdar komentariše, Amerika, nekad obećana zemlja demokratije i slobode, danas je crna rupa civilizacije, tehnološki usavršena za dovršenje nihilizma do propasti sveta, koja cinično reklamira demokratiju i razliku, a nigde ih ne poštuje. Šta više, medijski širi moralnu prostituciju kao vrhovnu vrednost, antiduhovnost, instinktivizam, da bi u toj prizemnosti simulirala izabranu naciju Četvrtog Rajha uz nadu ondašnjih banksterskih nakaza da će posle kataklizme ostati zlatna milijarda. Toliko ljudi pod vlašću novih nacista prema kojima je Hitler bio amaterčina prvog ranga. Slušamo profesora doktora Milana Brdara.
Heidegger je u nacizam uleteo, dakle, prvo uticao na Kriegs ideologije, koju sam pomenuo, zatim sklonost konzervativizmu bez diskusije, prezir anglosaksonske kulture i liberalizma, a time i Vajmarske republike. On je, recimo, vreme Vajmarske republike video kao boravak u zagušljivoj pećini, Platonovoj. Izlazak iz Vajmarske republike video kao izlazak na svetlost sunca. Dakle, ulazak u nacističku pećinu je video kao izlazak na svetlost sunca, filozof. Treća stvar, plašio se, kao i mnogi Nemci, intelektualci i političari, plašio se Rusije i bolševizma. I u toj situaciji, između dva zla, liberalizma i komunizma, on se opredelje za nacionalsocijalizam, računajući da je to ne spas za Nemačku samo, nego spas za Evropu. Prihvata mesto rektora, godinu dana kasnije daje ostavku. Jeste potkazivao kolege i doktorante kao funkcija, kao rektor, ali je znao i da pomogne kao privatna osoba. Mislim tim ljudima. Dakle, jedan posao je radio zvanično, gdje ga gledaju, normalno, nacistički ždiri, kako radi posao. A znao je da radi suprotno kao privatna osoba. Drugo, on nije povezivao to ni sa kakvim konclogorom istrbljenja. U ostalom, u to vreme se pričalo i pisalo u Nemačkoj kako da se reši jevrsko pitanje, bilo je priča o onom iseljenju na Madagaskar. On je verovao u ono što Kriegs ideologija zastupa, znači ideja otadžbine, ideja tla, ukorenjenosti, video je da je to ugroženo najezdem moderne i moderne tehnike i računskog mišljenja. E sad, čudno je što on u nacizmu video silu koja će spasti i Nemačko i čovječanstvo toga. Ali on je to tako video. Dakle, do Stalingrada on slavi nemačku tehniku. On slavi nad čoveka nemačkog. S jedne strane očekuje spas od tehnike, od sile, čiju tehniku slavi. Ali nije to ništa protivrečno, jer njegova kritika tehnike globalno se zaključuje u stavu. Jeste, ona ugrožava sve, dovela ga je na ivicu ponora. On već sada to priča. Mi smo na ivici ponora. Ali ne treba se uzbeđivati. Spokojno gledajte na sve. Zašto? Sve se odigrava u režiji bića. I kako nas je dovelo do ponora, ono će nas i spasti. Spas dolazi odakle i opasnost. Konačno, odgovor na pitanje šta je njega vezalo za nacizam i Hitlera. Na to pitanje filozofski odgovor nije dat. A nije dat zato što njegova druga faza nije raščanjena do kraja, gde bi se video neohegelijanski razlog za to. Dve faze Heideggerove sadrže dva pojma dizajna. Dizajn je pojam čoveka kod njega. Prvi dizajn u biću i vremenu je čovek svakodnevnog života. On kaže, to je svako od nas. Da li ste to vi, ja, gospodin tamo koji nas snima, to nema nikog veze. Ono što govorim, odnosi se na sve nas, ne na stroje, 33.330 stroje. U drugoj fazi, Dasein nije čovjek svakodnevice. E, to literatura nije raščistila. U drugoj fazi, Dasein, znate šta je? Velika, značajna, istorijska ličnost. Kao kod Hegela. Kod Hegela je to miljenik apsolutnog duha. Kod Heideggera je to miljenik i izaslanik bića. Koji, pazite, razumevanje bića isijava iz svetline onog svakodnevnog Dasaina. To kad se prevede na svakodnevni jezik glasi ovako. Vi ili ja, bilo ko u svojoj svesti, na osnovu podrazumevanja bića, posjeduje razumevanje svega oko sebe što vidi da postoji. Dakle, ta svetlina takozvana, to je u stvari svest. Kada izgubimo tu svetlinu, to može da znači ili da više nismo živi ili da smo mentalno oboleli. Mentalni bolesnik nema tu svetlinu jer ima poremećaj svesti. Ovaj drugi Dasein je izuzetna istorijska ličnost koja se pojavljuje nijotkuda. Koji je niko i ništa. A znate zašto je niko i ništa? On mora da bude prazna ljuštura da bi kroz njega prosijalo biće. Dakle, da vi u meni vidite biće koje se javilo. Heidegger je to video u ljudskoj nuli zvanoj Adolf Hitler, koji je niko i ništa. A ta izuzetna ličnost u prijah mora da bude marginalac i niko i ništa. A zadatak je filozofa da nas pripremi, i to je Heidegger radio, za susret s bićem koji će prosijati kroz vas. To je naravno čista mistika. Zato nam je potrebna ona teološka dimenzija, bismo to razumeli do kraja.
Slušali ste prvi deo razgovora sa profesorom doktorom Milanom Brdarom. Povod je njegova dvotomna studija Um crne šume, koja se bavi filozofijom Martina Heideggera. Drugi deo, Uspon i pad Martina Heideggera. Nastavit ćemo razgovor sljedeće nedelje. Ivana Đorđević je zadužena za muziku, muzički urednik, Milenko Mićanović, tonska režija, Božidar Ljubišić, organizator, ja sam Biljana Đorović i želim vam prijatan dan.